vjerujemo u Sina Božjega i da li živimo po toj vjeri.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Neka vam bude na zdravlje i spasenje početak časnog vaskršnjeg posta i u skladu sa ovom večeri praštanja uoči početka posta da vas zamolimo u ime nas i studija Radija Svetigora da nam oprostite za sve ono što smo uradili, a nijesmo trebali, ili što nijesmo uradili, a trebali smo. Oprostite vi nama, sada da poželimo dobrodošlicu vašem i našem večerašnjem gostu. Sa nama je protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Oče Milutine, pomaže Bog, dobrodošli na talace našeg radija, blagoslovite.
Bog vam pomogao, svaku sreću darovo, daj Bože, uvijek u dobro se čujemo i vidimo. Gospod sa vama da bude u sve dane i daj Bože da dočekamo i slavno Hristovo vaskrsenje.
Hvala vam oče, a za vas uvaženi slušaoci poziv da pitanja protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, koji večeras odgovara na vaša brojna postavljena pitanja u emisiji Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore, postavljate na brojeve telefona našeg radija 041-230-050, 041-233-182. Oče Milutine, s jutra naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavi sretenje gospodnje koje je danas proslavljeno u crkvama svetim liturgijama. Pa evo prilike da našim slušaocima kažete nešto o ovom velikom prazniku naše crkve.
Ovo je zaista veliki praznik i spada u 12 velikih praznika gospodnji i bogorodični u toku jedne kalendarske godine. Ovaj praznik sretenje gospodnje veoma je važan kako za naše spasenje nas ljudi, tako i celoga sveta, jer je ovoga dana Bogočovjek Hristos otkrio sebe kao dete koje se je dalo da se drži u rukama čoveka, sinena bogoprimca, čoveka koji u jednom momentu nešto nije poverovao da može devojka da rodi dete i da će mu se nadati ime Emanuilo. Ali anđeo gospodnji mu je zadržao ruku kada je hteo da isprobi to u svetome pismu Staroga Zaveta u knjizi proroka Isaije i rekao mu je da će on doživjeti da vidi to dete u telu svome. Predanje kaže da je stara Simeon preko 300 godine čekao da vidi Bogočovjeka Hrista rođenoga živeći pri Jerusalimskom hramu. I kada je u 40. dan Bogočovjek Hristos bio donet u Jerusalimski hram od strane njegovih roditelja da ga prikažu pred gospodom, jer je takav zakon bio u jevrejskom narodu da svako muško dete, prvo dete muško koji otvori matericu majke svoje, bude prineto gospodu da bude prikazano njemu i da se prinese dar za njega. Oni koji su bogati davali su veće darove, a siromašni davali su dve golubice i dva golubčića, što je bilo znak njihovog siromaštva. I bogočovjek Hristos sa svojim roditeljima došao je i roditelji su prinali taj najsiromašniji dar, dakle dve grlice i dva golubića, što je pokazivalo njihovo trenutno stanje i jako su bili carskog roda i porekla, ali svejedno bili su u siromašnom stanju. I tada je starac Simeon pokrenut Duhom Svetim ušao u hram, video presvetu djevu koja je sva u svetlosti blistala i njenoga sina kojega ona držala, prišao je, uzeo dete na svoje ruke i rekao onu poznatu molitvu koju mi svake večernje sada čitamo: i sad otpuštaš slugu svoga Gospoda u miru, jer videše oči moje spasenje tvoje koje si pripremio pred licem svih ljudi i svetlost obasja narod tvoj Izraelja. Dakle, to je ta molitva koju je on izgovorio, a važno je napomenuti da videše oči njegove spasenje tvoje, jer svi spasioci koji su do sada javljali i koji su mislili da su spasioci bili su propali i otišli. Jedini spasilac jeste, jedino spasenje jeste Bogo čovjeku Hristu, a sagledao je stara Simeon u licu Bogo čovjeka Hrista. Ne samo deteta, lice deteta, nego video je lice Boga koji spasava i koji se u svim stanjima svojim, to jest u svim praznicima svojim koje crkva slavi, i u preobraženju i u raspeću i u vaskrsenju i u silasku Svetog Duha i u osvijenju crkve Božije i u prizivanju ljudi Božih u crkvu njegovu i u svako spasenje koje će se desiti do kraja veka, pa prema tome i spasenje naše je sagledao stara Simeon u licu ovoga deteta. I zato je ovaj praznik veoma važan, a svetinje se zove prvo što je u licu toga deteta susreo se Bog i čovjek, a sada se susreće i stara Simeon koji je predstavnik staroga zaveta, a susreće se sa Bogočovjekom Hristom koji je gospodar i starog i novoga zaveta, ali je garancija spasenja svih nas, jer je on onaj koji nas spasava i hoće i može, i zato ovaj praznik uživa veliko poštovanje u celokupnom pravoslavnom svetu. A starac Simeon kažu da je veliki zastupnik naš pred Bogom i ima veliku slobodu pred Bogom. Čitao sam u Žitiju svetoga Petra Atonskoga da nešto kada je sveti Petar Atonski imao potrebu da se obrati svetome Nikolaju, koga je mnogo poštovao, a sveti Nikolaj mu se javi i kaže: zamolit ćemo starca Simeona, jer on ima veliku slobodu pred Bogom i kad, ako on nekoga uzme u svoje molitve, to je sigurno će se izvršiti. I zato i mi molimo starca Simeona, koji je učesnik ovoga velikoga praznika, da nam pomogne. Ali ne samo on, nego i još jedna tajanstvena ličnost se pojavlja u prazniku, to je Ana Fanoilova, koja je 84 godine bila pored hrama u postu i molitvi, i na taj način ona je slavila Boga. Što pokazuje i simbolišu ove dve grlice, dva goluba i golupčića, čistotu, nevinost. Dakle, starac je bio nevin, starica bila nevina, Bogočovjek apsolutno nevin, majka Božja nevina, starac Josip, svi su nevini, da Bog veoma vrednuje nevinost, čestitost i čistotu u životu. I zato je ceo ovaj praznik jeste sabobavijen nevinošću, čistotom i radošću, što pokazuje da čovjek treba da zna da oni koji su čistoga srca i koji svoje srce prinose ka Gospodu, da će biti pomilovani, jer će i prepoznati Gospod kao čiste i nevine. I među apostolima bilo je ljudi koji su bili i u braku i van braka. Samo jedno i drugi način kojim se živi jesu po Božjoj volji, ako se čestito i dobro živi. Jer mi vidimo da su dva učenika, deštenik Jovan i sveti apostol Petar, jedan je deštenik celoga života, apostol Petar znamo da imao taštu, znači bio oženjen, ali da su oba učenika trčala za Hristom, i drugi učenik, to jest Jovan, trčaše brže, ali nije ušao pre u grob nego što je stigao apostol Petar. Na taj način Gospod izjednače oba načina života, ako su čestita i nevina i čista pred Gospodom, i svako može da stekne svoje spasenje. To je ono spasenje koje je sveti stara Simeon video, za sve nas koji se budemo trudili i ako se budemo trudili da zadobijemo Gospoda našega, jedinoga spasitelja našega i jedinoga prijatelja našega. To bi bila tajna tajna svetinja Gospodnjeg koje mi poštujemo i hvalimo i slavimo, a znamo da je sve što nam je današnjem evanđelju rečeno istinito. A u evanđelju smo čuli još kada je sveti stara Simeon primio Bogu čovjeka na ruke i očitao u svoju molitvu, onda je još obraćajući se majci rekao je: a i tebi će mač probosti dušu, gle, ovaj leži ovdje da noge podigne i obori u Izraelju i da bude znak protiv koga će se govoriti. Zaista u istoriji sveta nema nijedne ličnosti protiv koje se više govorilo, također nema nijedne ličnosti za koju je više umrlo i za koju su više tražili ljudi. Evo danas slavimo svetoga mučenika Trifuna i mi vidimo da i on umro tražići Hrista i ne hoteći da se odrekne njega, jer je znao da je Hristos sve, da je Hristos spasenje, da je Hristos radost, da je Hristos mir i tako dalje. Dakle, mnogi su pretili Hristu i gnevno sa svih strana i napadali su Hrista i on je bio taj znak i znak podele. I mnogi koji su pali na taj kamen na Hrista razbili su se, a na koje on pao satrli su se. Dakle, svi bogovorci koji su protiv Hrista ustajali, oni su nestali, nema ih. I zato se prorok David u čudu pita: zašto se bune plemena i narodi, zašto ustaju na Gospoda i na pomazanika njegovoga i pomišljaju uzaludne stvari? Jer svaka borba protiv Hrista, bilo na koji način, vidljiv, nevidljiv, bilo ratoborni ili mirotvorni ili bilo kako, ako nema Hrista tu, sve to propada, sve je prolazno, sve je ništavno, sve je efemerno, sve vodi u ništavilo, u smrt, u propast. Samo ako je čovjek sa Hristom, onda ima spasenje i radost. To je dakle poruka današnjeg praznika koji mi danas održasmo po naređenju crkve naše, jer sutra je prvi dan časnog posta, a toga dana mi ćemo postiti i pokajnički se moliti Bogu, a po strogosti posta taj dan, prvi dan časnog posta, izjednačen je sa Velikim petkom. Prema tome greše svi oni koji na sutrašnji dan slave neke bekrijske slave ili pijanice ili ne znam nije šta to, pa na čisti ponedjeljak ne shvataju da su oruđe neprijatelja roda ljudskoga koji na taj dan hoće da ih odvrati od lica Božjega i da ih odvrati od pokajanja, a samim tim i od života. Eto, to bi bilo ukratko o svetinju Gospodnje.
Oče, da kažete našim slušalcima nešto i o značenju večeri i praštanja uoči početka časnog posta. Eto, oni naši slušalci koji su večeras bili u crkvi na večernjoj službi, imali su priliku da prisustvuju toj večeri praštanja. Eto, da kažemo da je večeras u Cetinskom manastiru služio naš visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije i da je on malo poučio prisutne o značaju ove večeri, pa da nam i vi kažete nešto o tome.
Teško je govoriti posle visokopresvećenog mitropolita, ali pošto mitropolitova reč nije se čula preko radija, ja ću da vam kažem, evo sada nešto. U današnjem svetom evanđelju koje se odnosi na današnju sedmu nedelju, otkriva se tajna našega spasenja. U jednom božanskom receptu koji nam da za naše isceljenje, naše spasenje, stoje tri leka. Kao što čovjek kada se razboli ode kod lekara i lekar napiše uzet ćeš to, to i to. Tako je taj božanski recept koji je napisan u evanđelju, piše ovako prvo. Dakle, prvi lek bi: ako ne oprostite ljudima, ni Otac vaš nebeski neće vama oprostiti. To je prvi lek u današnjem receptu. A to znači da mi svakodnevno čitajući molitvu Gospodnju mi sami sebe opravdavamo ili osuđujemo. Jer u molitvi Gospodnje se kaže: i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Što ću reći? Ako ja ne oprostim, ni meni Gospod neće oprostiti. A to je prvo i osnovno, da bi meni Gospod oprostio, treba i ja da oprostim drugome. A šta to znači oprostiti? To znači ne smiješ nikada u srcu svome gajiti guju ili zmiju zlobe, mržnje, osvete i tako dalje. A oproštaj dati bratu svome kad god zatraži, Ako zatraži jednom i dva put i tri put i sedam puta, ne samo toliko, nego sedam puta po 70, to znači beskrajno opraštati. Ali treba da znate da i nama Gospod oprašta grehe pod uslovom ako tražimo oproštenje. Ni Bog nama neće oprostiti ako ne tražimo oproštenje, a to znači da je potrebno da pođemo mi, da shvatimo da smo grešni i da onda tražimo oproštenje. A međusobno također da se oprostimo i ako smo nešto nekome učinili, mi da zatražimo oproštaj, a ili ako nismo svjesni da smo učinili, možda smo nekoga ne samo lično uvredili ili povredili, nego nismo svojim primjerom uradili nešto što su ljudi od nas očekivali da treba uradimo i zato treba da zatražimo oproštaj. Kao što ste i vi malo pre na početku ove emisije zatražili oproštaj od svih slušalaca, tako i ja večeras u crkvi svojoj ovdje, tako i moji đaci, tako i svi mi tražimo oproštaj od svih, jer su svi krivi za sve, ali moleći Boga da Gospod previdi naše grehe i na taj način da nas prizna za svoje, da nas prepozna za svoje, što je najveća radost za svakoga čovjeka, da bude prepoznat od Sina Božjega da je sličan njemu. A sličan je njemu ako bude oprašta kao što je Sin Božji oprostio sa krsta, rekavši: Oče, oprosti, jer ne znaju šta rade. Ili kao što je sveti prvoučenik Đakov Stefan kazao: Gospode, ne primi ovo za greh. I na taj način i on je bio sličan Sinu Čovječijem. Drugi lek sa ovoga božanskog recepta jeste o postu. Kako treba postimo? Da postimo ne tako da bi nas vidjeli ljudi, da ne shvali ljudi, da nas podi bude u tajnosti. To jest, da onaj koji posti ne osuđi onoga koji ne posti, onaj koji ne posti ili koji drugčiji podvig ima, da se ne preuznosi kod ovoga koji posti ili tako. Dakle, svak neka shvati da ima svoj podvig u kome ga je Gospod pozvao i kroz taj svoj podvig neka traži svoje spasenje, ne okrećući se ni levo ni desno. Primjer za tako nešto jeste divni manastiri naši u kojima bratije kada sednu za večeru, oni svojom panom praktično zaklone svoj tanjir od onoga svoga suseda, da taj sused ne vidi koliko će ovaj pojesti, a čaše nisu staklene u koje se sipa piće, da taj sused ne vidi da li je ovaj popio sve piće koje mu je sipano, ili je samo okusio, ili nije ni okusio. I na taj način suzbija se ljudska sujeta da pomisli nekoj: a ja sam manje pojio, manje popio, ja sam bolji od onoga druga. E, to je sada smisao ovoga. Postiš, posti za sebe i Gospod koji sve vidi tajno platit će tebi javno. I treći lek na ovome božanskom receptu jeste da ne sabiremo sve blago na zemlji gdje moljac jede i gdje rđa kvari, nego da sabiremo blago na nebu gdje ni moljac ne jede, ni rđa ne kvari. Jer tako, to je ta nebeska banka u koju treba da slažemo svoja dobra djela koja smo učinili i da ih zaboravimo, a da dalje tražimo druga dobra djela da činimo, a ono što smo učinili loše, da toga da se stalno sjećamo i da to ispovedamo i da se zato kajemo. Eto, to je u ta tri leka, u tom božanskom receptu data nam je šema, program kako da se ponašamo u toku ovog posta. A to ne znači da čovjek ne treba da ništa ima, da nešto ima od materijalnih vrijednosti, treba da se trudi da ima, jer a kako ćemo mi ispuniti zakon Boži i zapovest Boži o milostinji ako ne budemo imali ništa? Znači, treba se truditi i pošteno raditi, ali šta ne treba? Ne treba da nam srce bude zarobljeno blagom, da srce naše ne bude tamo da je blago, da je zemaljsko blago, nego da nam je nebesko blago, da nam je Bog, a onda sve drugo da upotrebljavamo kao da ne upotrebljavamo, da koristimo kao da ne koristimo, da nam ništa ne bude vezano za ovaj svijet i da mi ne budemo vezani i da lako možemo od toga da se razdvojimo, da će doći jednog dana vreme kada se neće niko pitati da li mi hoćemo ili nećemo, razdvojit ćemo se od svega. Ali ono što će nas pratiti, to je Bogu čovjek Hristos, ako nam je On i u ovome svijetu bio jedino pravo blago na koje smo mislili, onda za nas nema nikakve opasnosti jer smo mi na pravom mjestu.
Oče, sjutra počinje časni post, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovom vaskršnjem postu, da poučite slušaoce kako treba postiti.
Vaskršnji post jeste jedini post koji ima dakle pečat svetoga predanja i odluke svetih vasiljanskih sabora. Ovaj vaskršnji post niti se može skratiti, niti se može produžiti, niti se može u načinu jela ublažiti. Sve ono što je traženo, to je to zapisano. Dakle, ovaj post jeste pravi post kojim ćemo mi da se pripremimo za vaskrsenje Hristovo i za one događaje koji će se desiti u toku velike ili strasne sedmice. Sam Bogu čovjek Hristos je postio jer je post božanska ustanova. I a pošto ovaj post ima na sebi pečat vasiljenskih sabora, to je apostolski pečat apostolskih pravila koje su priznata vasiljenskim saborom, onda samim tim imaju pečat crkve Božije i ne može se ni pomerati, ne može se ni ublažiti, ne može tako. Kako crkva kaže, tako se treba držati ovoga posta. Pri svemu tome, u toku ovoga posta mi imamo slobodu da sa svojim duhovnikom se dogovaramo kako ćemo postiti i duhovni će proceniti naše moći duhovne i naše vrednosti duhovne i daće nam na taj način savjet kako i šta treba da uradimo. Ako uđemo mi u jednu apoteku koja ima mnogo lekova, mi nećemo sve lekove da uzmemo za nas, nego ćemo kazati apotekaru ili šta je lekar napisao, pa ćemo to uzeti. Tako ćemo svom duhovnom ocu kazati šta nas tišti kako, i on će nam kazati kako ćemo mi da ovaj post izdržimo. Ali važno je da post bude nenarušiv i da postimo. Zbog čega? Pa zbog toga što je Adam prekršio zapovest Božiju baš o hrani, o postu. I zbog toga je bio isteran iz raja i uveo je smrt u prirodu ljudsku, onu smrt koju je nas Gospod oslobodio time što je oslobodio nas po daru, darovao nam dar besmrtnosti. A sada nas je greh uveo u smrt i mi smo isterani iz raja. I Adam stajaše kada je isteran iz raja, on je sagledao šta je uradio i kaže duhovna pesma koju smo pevali sinoć u oči ovoga praznika: stajaše Adam na sva vrata raja i gledaše i kukaše i jaukaše, jauk meni šta sam, čega sam se lišio i kako sam samo zbog hrane izgubio kakvu slavu, kakvo dostojanstvo, kakvu čast i sve to samo zbog toga što nije mogao da gospodari stomakom svojim. Istina, tu je bio malo naveden i od drugih iskušenja, ali to sad pokazuje nama da mi ljudi koje nas Bog stvorio slobodne da budemo gospodari svega što je stvorenoga, moramo naučiti da gospodarimo ovim Božjim domazlukom, domaćinstvom Božjim, a počećemo od sebe i od svoga stomaka. Da li smo u stanju mi da svome stomaku zagospodarimo, a ne da stomak postane nama Bog, kao čemu govori sveti apostol Pavle, da je nekima Bog trbuh. E pa nećemo u tome. Dakle, mi ćemo, možemo da jedemo sve, ali i bez svega možemo. Možemo da gospodarimo i u tome kako ćemo se ponašati u toku posta. Kad ćemo postiti, kad ćemo mrstiti, a to smo pokazali i u ove dve sedmice koje se zovu trapave, i u nedelja posle mitra i fariseja, u sedmici posle nedelje mitra i fariseja, kao i ove sirne sedmice. U onoj sedmici mitra i fariseja, onaj farisej se hvali kako posti dva puta u sedmici, ali nama crkva kazala, nećete postiti ove sedmice ni dva puta, da se ne bi hvalili. To jest, poslušnost našoj crkvi, svetoj crkvi, jeste viša i veća od postaje molitve. Kao što na slovensku se kaže, poslušanje pače postaje molitvi. To znači da ćemo mi slušati crkvu. A sada mi je crkva kazala da ćemo postiti ovih pet dana bez zejtina, bez obzira u kakvom su drugom stanju. Možda neka žena nije u stanju se pričesti zbog svojih fizičkih problema, ali će postiti ovo sada, jer ova sedmica ne mora se zamenjuje. A druge sedmice može jesti i blažu hranu, ali i pričestiti se. I na taj način će opet ispuniti ono što treba. Ovaj post jeste post radosti ili putovanje duše od greha ka carstvu. A to je ono što mi hoćemo, da zadobimo carstvo, ono koje je obećano svima nama. I još nešto. Post, dakle, kao što vidite, jeste samo savladavanje. Jer Adam, ukusivši plod u raju, on je postao prestupnik. E sada mi treba da ne jedemo i da postanemo oni koje Bog prepoznaje kao svoje. Neki se pitaju koji je to plod bio u raju koji je Adam okusio. Mada to nije tema za ovu priču, ali evo da kažem. Najverovatnije, kažu oci, bila to smokva. Jer je Adam, kada je okusio taj plod, odmah je video da je nag i trebalo je da sašije haljinu, i tada je od smokvinog lišća sašio haljinu. Znači, bio je isto smokve. A onda, još nešto, kažu da je smokva, a vi koji živite na primorju i tamo gdje raste smokva, znate da smokva, smokvin plod na početku je vrlo sladak, ali kako se priđe tamo ka korenu ploda, onda se osjeti žestina smokve i mlijeko koje se lepi i od kojega teško možeš da se oslobodiš. To simbolizuje greh koji je u početku veoma sladak, ali poslije pokazuje i žigošete kao grešnika i teško možeš da se oslobodi. Treba velike napore da uzme da bi se oslobodio od greha. Prema tome, smokva simboliše greh. I na kraju, kažu oci, da je smokvu jedino Gospod u svom zemaljskom životu prokleo, neplodnu smokvu, i na taj način pokazao da ona smokva jeste, eto, ova koja nije rodila dobar plod, i time ukazuju oci da bi to bio taj plod. Ali bez obzira koji je plod, da li je smokva ili jabuka, kao što to neki kažu, u svakom slučaju mi kroz pokajanje zadobijamo novo rajsko voće, dobijemo nešto mnogo više, dobijemo samoga Boga čovjeka Hrista, njega kroz sveto pričešće, a ko njega uzima u srce svoje, taj će biti večno živ, jer je to on obećao. Ko jede telo sina čovečega i pije krvi njegove, ima život večni. Amin. To je za nas pravilo i na taj način mi ćemo tako postupati. Mi slušamo crkvu, jer po rečima svetog Kiprija Kartvegenskoga, kome crkva nije mati, ni Bog mu nije otac. Zato mi slušamo crkvu kako nam crkva kaže, a crkva nam je kazala da sutrašnje prazni svetinje neće biti sutra, neko će danas biti, ali sutra počinje post i mi počinje post strogo kako valje, kako treba. Neki neće jesti sutra dok ne zađe sunce, neki neće jesti 3 dana, neki više, neki manje, neki će i doručkovati, neće jesti, sve jedno, kako ko jede, neka jede, a samo neka se moli Bogu i neka slavi Boga i neka se dogovara sa svojim duhovnikom kako će da izdrži ovaj post. Nemojte, i nisu u pravu oni koji misle da treba 7 dana postiti s ove strane posta, 7 dana s ove strane posta, a od 49 dana posta. To vam je kao što kaže sveti Ava Justin Ćelijski, to vam je kao čovjek koji hoće da pravi most dugačak 50 metara. Pa napravi 7 metara mosta sa jedne strane i 7 metara mosta sa druge strane. A što će da radi sa onih 30 i nešto metara koji je u sredini gdje je najdublja reka? E, pa ne može se tako preći. I zbog toga treba ceo post postiti, može ublaženo u dogovoru sa sveštenikom, duhovnikom, može da se upotrebljava čak i riba za bolesne trudnice, za dojilje, za sve one, ali to sa svojim sveštenikom se dogovori, a on može da razreši i nekima drugima da ublaži post. Eto, to bi bilo najkraće o svetome i časnom postu, ovaj koji će trajati 40 dana, to je do cveti, a onda oni 7 dana, to je posebno, to je strasna sedmica, kad se putovati iz dana u dan, preživljavajući Hristove muke, to je te sedmice, do raspeća, ali i do vaskrsenja.
Naša crkva pravoslavna danas je činila pomen na svetog mučenika Trifuna, a svijet je danas slavio takozvani dan zaljubljenih ili svetog Valentina, pa da kažete našim slušaocima nešto o tome.
Uz sve poštovanje zapadnog sveta, ali oni na neki način relativizuju ono što one prave vrednosti koje vode u život. Pa tako, ako se danas slavi sveti Valentin, koji se slavi, kažu, u Rimokatolskoj crkvi, ja nemam sad kalendar taj da vidim, pogledam, ali sigurno to je tako, a on se smatra, dakle, da je zaštitni i zaljubljeni. Ja mislim da su tu sada vulgarizovali tu zaljubljenost, Ako bi tako bilo, ako je Sveti Valentin zaista sveti, on nikako ne može biti da to strastna zaljubljenost, onakva zaljubljenost koja se demonstrira na plažama Rio de Janeira ovih dana ili na tim drugim mestima gdje se ističe obline ženskog tela ili muškog tela i gdje se postiče na greh, telesni greh, na telesnu pohotu. Nikako ne mogu da shvatim to. Ako bi bila to neka zaljubljenost, ona bi bila zaljubljenost u vrlinu, u dobro, u svetost. Ali ja to ne znam, ne mogu da kažem, samo mogu da kažem da oni koji su pravoslavni, oni ne bi trebalo da poštuju taj praznik zaljubljenih i da to manifestuju na čisto seksualni ili telesni način. Jer to nije prava intencija, to je ono što je nedopustivo. Jer dopustivo je da se vole ljudi, ali nije dopustivo da se tako manifestuje. Treba ljudi da imaju neku meru i sad, šta ćemo sada da se to prikazuje i pokazuje po svetu. Kod nas pravoslavni postoji se Sveti Trifun, koji je mučenik iz 3. veka posle Hrista, koji je umro za Hrista, a u našem narodu smatra se zaštitnog vinogradara. I zato danas vinogradari izlaze u vinograd i prilivaju lozu vino i počinju da seku lozu sa čokota i na taj način prekrste se i zatraže blagoslov Božije da godina bude plodna, loza rodna i da donese vino od koje na kraju i postaje pričešće, to jest pretvara se u krv Bogočoveka Hrista. Pa prema tome, to već ima svoj smisao, ima onaj liturgijski karakter. Dokle prazni zaljubljeni nema liturgijski karakter, nema sveti karakter, nego ima plotski, to jest telesni karakter, a to znači relativizovanje jedne divne ideje ljubavi u isvođenje njeno na čisto telesne dodire i na telesne strasti. Da tako nešto nema mesta u pravoslavnom srcu i u pravoslavnoj duši.
Evo, oče, pitanja koje se ovako ponavlja u ovim našim emisijama od kako smo dobili patrijarha naše crkve, slušaoci pitaju kako komentarišete izbor vladike Niškog, gospodina Irineja, za patrijarha srpskog?
Dakle, nisam ja pozvan da komentarišem, jer to su oci crkve naše uradili onako kako treba i kako valja, držeći se ustava naše pravoslavne crkve. Samo mogu da kažem, bilo koji da je od trojice kandidata izabran, bilo visoko presvećeni mitropolit Filohije ili episkop Bački Irinej ili Niški Irinej koji je izabran, svaki koji bi bio izabran bio po volji Božijoj. Ovoga puta volja Božija je htjela da bude izabran Niški vladika Irinej za patrijarha srpskoga. Zašto je to tako? Bog zna. I Bog zna kakve je zadatke postavio pred novoga patrijarha, koji će njemu sada se ispostave i od toga kako će onda reši ta pitanja koja će budu postavljena pred njega vrednovati i gospoda primiti. Tako kao što je i za prošlog patrijarha Pavla, na koga niko nije računao da će biti patrijar, pa čak ni on sam nije sebe video kao patrijarha, ali kao što vidite, njegov mandat kao patrijarha, njegovo služenje Hristu i crkvi i narodu u podigu patrijarha, bilo je baš takvo da je on jedini mogao da nosi krst naroda svoga i crkve svoje u najtežim danima koje je srpski narod doživljavao na ovim prostorima za 1000 godina. Jer niko tako ne bi mogao snažno, a slabačkim rukama da drži nebo, da se ne stropošta, kada je nečoveštvo kuljalo sa svih strana i nadiralo sa svih strana, kad su adske sile otvorile sve svoje žvale da nas progute i upropaste i unište, on je zaustavljao svojim molitvama i svojim stavom i svojom verom u Bogočoveka Hrista i na taj način nije nas sve snašlo ono što je bilo nama namenjeno. Ali eto, Bog je to znao i zato je njega izabrao. Također i za ovoga patrijarha verujemo da je Bog namenio nešto što on treba da uradi, a to ćemo vidjeti kad će se to otkriti i na taj način sigurno je da je Bog proizvao njega da opravda to svoje služenje u ome narodu kome je potreban čovjek takav kakav je sada izabran. Neka bude sa srećom je izbor njegov za patrijarha i daj Bože da se Gospod obraduje i njemu i nama s njim kada nas bude vrednovao i da Gospod ne ukloni svećnjak crkve naše ispred sebe, nego da molitvama svetoga patrijarha našega i ostalih arhijereja naše crkve da nas Gospod pomiluje i spase, jer ne potrebna sada veća pomoć nego ikada kada naš narod nema nigde nikoga, što kaže vodika Njegoš, nadano mi je nebo zatvoreno, ne prima ni plača ni molitve, u ad mi se svijet pretvorio. E to je sada nam potrebno da svi mi u miru, u slozi, u radosti, u ljubavi, u praštanju međusobnom i u savladavanju svih teškoća i prepreka koje zvi ljudi i Satana stavljaju pred nas, da dođemo do onoga jedinoga što je potrebno, a to je do Boga čovjeka Hrista, kako nam daje sveto evanđelje. Neka je sa srećom izbor našeg patrijarha i neka se njegovim molitvama spasimo. Nadamo se da će on svojim molitvama pokrivati nedostatke naroda svoga i da će nas zbog njega i Gospod na nas pogledati.
Oče, evo pitanja naše slušateljke, da li se u vrijeme vaskršnjeg posta može čitati akatist preblaženoj Carici Nebeskoj?
Kako da ne? Uvek se može moliti Bogu i uvek se može čitati akatist Majici Božjoj u sve dane i uvek. Evo da kažem, u mojoj školi svako petka uveče umjesto molitava pred spavanje čitam akatist Majici Božje, u subotu uveče čitamo akatist Gospodu svačašem, Gospodu Isu Hristu, i na taj način tada one obične molitve pred spavanje zamenjujemo akatistima da bismo slavili Majku Božju, a u isto vrijeme i da bi naše đake naučili da i oni kasnije u životu svome to ponesu i da unesu u svoju porodicu, u svoju parohiju, u život crkve, u život naroda Božjega. Zato neka slobodno sestra koja je to pitala, neka slobodno čita akatist Majici Božje kad god može i kad god i kad ne može, ako ga i u putu i van puta, mada akatist se čita stojeći, ako ne može i sljedeći ga čita, ako je u putu, ako je u autobusu, u vozu ili bilo kako, uvek neka se umisli na svojim obraća Majici Božjoj.
Slušateljka želi da pojasnite riječi iz akatista Presvetoj Bogorodici: raduj se paloga dama, pozivanje, raduj se jer razbijaš neznabožačko pletenje Atinjana.
Da, ovo pozivanje dama, to je jasno. Adam je pao i sada je Majka Božja, odnosno od nje rođeni Bogočovjek Hristos, pozvao Adama, jer je Gospod Isus Hristos koji je istvorio Adama. Ali kad je došlo vrijeme, on se rodio kao čovjek da potraži Adama ovdje na zemlji među ljudima. I ne našavši ga na zemlji, on siđe u ad i tamo ga je našao, razbio je ad i Adama je uhvatio za ruku i izveo ga i na taj način vratio ga u život. I Adamu je oprošten greh, jer novi Adam pozna starog Adama i pozvao ga je u život. I Adam je spasen. A prema tome to nije problem. Ali ovo, raduj se jer razbijaš neznabožačko pletenje Atinjana. Kada je sveti apostol Pavle propovedao Atinjanima na Areopagu, o čemu čitamo u Delima apostolskim, i onda mi vidimo da kada im je govorio o vaskrsenju, kada je počeo o tome da govorim, onda su oni odmahnuli glavom i nisu mogli da poveruju. Mada je apostol Pavle mudro postupio kada je počeo da govori Atinjanima. On im je rekao: ljudi Atinjani, vidim da se sposimo pobožni, jer danas obilazeći vaš grad više videh mnogo hramova posvećenih vašim bogovima, a među njima videh i jedan koji je posvećen Bogu nepoznatome. E, toga Boga koga vi ne poznajete, ja vam propovedam i govorim. I to je počeo priču o Hristu i razume se, i kada je došao, oni su ga slušali, ali kada je došao do vaskrsenja, oni nisu poverovali, posljedica nezabožačkoga pletenja ili nezabožačko način mišljenja, jer je za njih vaskrsenje bilo sablazan, kao što je bilo za druge bruka, sramota, za njih sablazan. E, to se sada razbija, je Majka rodila Bogočovjeka Hrista, koji je vaskrsao i vaskrsenjem svojim pobedio smrt. Na to se odnosi na ona antička, ne znam, božanska pletenja tinjana, ne današnjih pravoslavnih tinjana, ali Atina postoji hiljadama godina i pre pravoslavnih tinjana.
Kako da se zaštitimo od informativno čulne preopterećenosti u danima velikog posta, pita slušalac.
Pa moramo malo da zatvorimo neki otvor na našem, na našoj duši. Mi imamo čula koje je Bog usadio u našem telu, najviše u glavi. Imamo oči, imamo uši, imamo nos, imamo mnogo što šta je, tako kako mi primamo utiske iz ovoga sveta. E sad, ako budemo mi otvorni prema svim utiscima i informacijama iz ovoga sveta, a mi znamo da ovaj svet u zlu leži, onda mi ćemo postati na trkalište. Pa kad čovjek hoće da ima neku intimu svoju, on uđe u svoj stan, pa zatvori vrata, čovjek i zaključa vrata, pa spusti i kapke na prozorima, da bi mogao da se odmori kako valja. Pa valjda moramo i mi da zatvorimo neki prozor koji gleda u ovaj svet i da ne primamo više utiske. Nećemo slušati televiziju makar ovih dana, nećemo slušati ili nešto ćemo redigovati, ili nećemo čitati štampu, ili nećemo gledati ono što mi je prikladno za oči naše, ako smo vezani poslom da moramo nešto da vidimo, onda ćemo to što je samo važno za posao, to ćemo gledati, a nećemo gledati drugo stvari koje mogu da pobude naš organizam i naše telo na nešto što nije dobro i što nije ljudski i što nije blagosloveno. Jer ovo je vreme posta, to znači vreme čišćenja. Vreme čišćenja ne samo od tela, nego i duše. Ne samo posta koji ćemo postiti odvajajući se od pojedine vrste hrane, nego očistiti se i od unutrašnjih sablazni i svega onoga što ne vodi u život. A to mnogo znači. Znači, moramo mi biti kontrolori i gospodari naših čula i nećemo dozvoliti da se ulazi u naše telo i našu mum, u našu glavu, a onda to je kao ponuda, a poslije da se mi bavimo tom ponudom, a poslije da pristanemo to, i to su to stanje koje dolazi do greha. Dakle, moramo mi gospodariti, jer čovjek, biti čovjek, pa to znači nešto veliko, uzvišeno, pa to je Bog u potencijalu Bog. E pa kao takvi moramo se ponašati, moramo biti dostojni svoga imena da smo ljudi. A ako smo ljudi, onda neće valjda da budemo igračka vetrova i da budemo kao slamka među vihorove, kao što kaže Vladika Rade, nego da budemo ljudi zaista čvrsti i da ne dozvolimo da srce naše bude igralište za nečiste misli i za zle ljude i zle duhove.
Uvaženi slušaoci, ja predlažem da prije nego što krenemo na ostala vaša pitanja, oče Milutine, ako blagoslovite, napravimo kraću muzičku pauzu. Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem gostu emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radnika 041 230 050, 041 233 182, a sada ćete čuti pojanje bogoslovaca bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, Pričasni psalmi, psalam 118.
Psalam 118. Pravednik se raduje pobjedi.
Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova.
Blagoslove ko ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Благословенько иде во имя Господне, благосилямо вас из дома Господнего.
hramova si doma gospodnjega. Aliluja.
Iz tjeskove povika ka gospodu i usliši me, izvede me na prostrano mjesto gospod.
Blagosloven koji ide u ime gospodnje, blagosiljamo vas iz doma gospodnjega. Blagosiljamo vas iz doma gospodnjega, aliluja.
Gospod mi je pomoćnik, slobodno ću gledati u neprijatelje svoje.
Blagosloven koji ide u ime gospodnje, blagosiljamo vas iz doma gospodnjega.
Blagosloven koji ide u ime gospodnje, blagosiljamo vas iz doma gospodnjega, aliluja. Neću umrijeti, nego ću živjeti i kazivati djela gospodnja.
blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Ovo su talasi Radio Svetigore. Pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Brojevi telefona Radio Svetigore na kojemu možete postavljati svoja pitanja su 041 230 050 041 233 182. Evo, oče, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušateljka kaže da ima šestomjesečnu bebu i da s vremena na vrijeme joj dolaze sjećanja na najstrašnija moguća stradanja beba i djece u ratu ili od roditelja i zlih ljudi koje je svojevremeno pročitala u štampi ili čula od drugih ljudi. Kaže da su to mnogo strašne misli, ona se trudi da ih ignoriše, ali se one uvijek ponovo vraćaju, pa želi da je posavjetujete u vezi sa tim.
Da, to može bude veliko opterećenje za mladu dušu i za dušu majke, koja je i onako preosjetljiva baš zbog toga što osjeća odgovornost za život svoje bebe. Ali ako se pomoli Gospodu, majici Božjoj, koja to bolje razume nego mi svi na zemlji, ja vjerujem da će taj strah prestati, a ona kada naiđu te misli, neka uzme, neka čita jednu divnu malu molitvu Bogorodice Djevo, Rodi se blagodatne Marije i tako dalje, i onda će to samo po sebi prestati i neće ništa osjetiti, jer Majka Božja to tako osjetljivo čuje i tako brzo reaguje da mi čak nismo ni svjesni koliko ona to može tako brzo da ukloni tu sumnju i buru sumnje iz našega srca. Majci Božji neka pritekne i mislim da će sve dobiti u redu, jer i znam da će pod njenim blagoslovom i beba napredovati i majka sačuvati svoje nerve za nove izazove u životu.
Slušalac iz Podgorice, oče, pita da li je davanje novca pod kamatu grijeh, ako je to jedini izvor prihoda tom čovjeku koji daje novac na kamatu.
Grijeh je ako daje novac ljudima, direktno ljudima, to je lihvarstvo, to je grijeh. Ali ne bi mislio da je grijeh ako to drži u banci, banka s tim njegovim novcem služi, koristi, to je nije lično zaduženje, nego je to ipak neka ustanova koja je to posao da oplođuje novac. Ako se nalazi u banci, mislim da to ne bi bio grijeh. Mada ima preosjetljivi savesti, pa čak ni novac koji s vremena vreme ostaje u banci, kojim je potrebno za neka druga dela, ne uzimaju kamatu. Ali tu mislim da ne bi bilo potrebno toliko da bude osjetljiva savjest ako je ta kamata iz banke. Ali lično ne bi mogao da nađem jedan razlog koji bi mogao da služi za opravdanje tim ljudima koji daju novac ljudima, pa kažu on se trudio, on je zaradio, pa ću ja onda da uzmem od njega toliko. Ne, trebalo bi drugčije da se to postavi, drugčije da se to radi, jer ovo je lihvarenje, a lihvarenje nema mesta u Svetome pismu. I koliko mi znamo, jer tako nešto je to osuđeno u Svetome pismu i u crkvi Božijoj.
Slušalac također iz Podgorice želi da kažete nešto o vizionarima koji su počeli da se masovno pojavljuju i prikazuju na televiziji, gdje uz pomoć brojeva i kompjutera pogađaju ne zna da li uspješno sudbinu. Oni tvrde da su njihovi sistemi 100% nepogrešivi, pita o čemu se ovdje radi i da li su to obmane i zamke.
Ja ne znam o čemu se radi tu, ali u principijelno mogu da kažem, ne verujte. To su obmane, zamke, to su vađbine, jer to nosi sa sobom veliki rizik da vi poverujete nečemu i nekome koji nije Bog. A to samim tim znate, da li ste poverenje nečemu što je prolazno, ništavno ili đavolski vešto. Vražije vešto. Zbog toga odbacite to i ne igrajte se time i ne probajte uopće to. Po savjesti vam to kažem, zbog toga što može čovjek da upadne u zamku. Jer treba da znate ovo, đavo ima hiljade načina da dođe do čovjeka, ali on ima dve ruke, a u jednoj ruci nosi greh, u drugoj smrt. E pa sada greh učinjen rađa smrt, pa prema tome, ako se već počnemo time baviti, znajte da smo sigurno na dohvatu smrti. Ako budemo zarobljeni potpuno grehom, onda smo u smrti. A da bi to izbjegli, onda moramo izmaći iz ruku njegovi i time se negati. Jer on je kao dobar lovac, odnosno ribolovac. nikada nećemo naći tako glupu ribu koja će da zagrize gvožđe tamo u udicu, onu bozenu. Ali ćemo, ali zato ribolova stavi malo prave hrane na tu udicu i riba uzme hranu, pravu hranu, a ne znajući da je u toj hrani i udica. Tako uvek i ovi razni vidioci koji se prijavljuju sada ili ti gatari, vračari, oni uvek nađu od đavola nešto što liči na istinu ili možda neka delimična istina, ali unutra se krije greh i tom istinom malo kao oblandom onu laž potpuno prikriju da bi se čovjek upicao bolje. E, tako nešto. Tako će, na primjer, desiti se da kažu nekome, idi u crkvu, neka ti svestrin čita molitvu. I one ode u crkvu i misle da to da čini akt božnosti. Međutim, nije, to je bezakonje. Zašto? Jer ne dolazi u crkvu zbog ljubavi prema Bogu čovjeku u Hristu, prema Sinu Božji, prema Bogu, nego dolazi u crkvu da bi poslušao gatara ili vračara ili proricatelja, a po nagovoru đavoljem. Znači, motiv i način nisu kako valja i ne treba to slušati, potpuno ignorisati i odbaciti, ne prihvatiti ni sa koje strane.
Evo tri pitanja naše slušateljke iz Sutomora. Ona pita šta mislite o novim ličnim kartama, da li treba pristati na njih?
Pa ne znam u čemu je tu problem i zašto se ta problem toliko podiže, bilo kod nas, bilo u Grčkoj, bilo ne znam nija šta to. Ne može nikome ne zarobi u broj ili ne znam nija šta, u kod ili ne znam šta. Mene je moju slobodu, moja sloboda je u mojim rukama i rukama Božijim, ako se ja prepustim Bogu. A da li jedna država na neki način kontroliše svoje građane, kontroliše, pa šta ima kod mene da kontroliše i što ću ja postiditi ako sam ja ispravan, ako ja ne činim greh, ako to je, a samo ako činim greh, onda i da nema to lične karte, da nemam kod, da nemam pasoša, pa to mu je onda isto, ja sam opet u vlasti smrti. Ne mislim da bi trebalo od toga praviti pitanje. To su državne stvari i sa državom, kako država kaže, apostol Pavle kaže da se pokoravamo caru i da se molimo čak za cara, odnosno državnim zakonima, i ne da pokazujemo neposlušnost. Mada ima u nekim zemljama dozvoljeno da nešto ne mora da se prihvati, to onda prema svojoj savjesti neka čovjek to učini. Ali ja ne bih uopšte predavao neku važnost tome svemu, jer to je potpuno bezvredno i ne bi se bavio time kad imam mnogo važnijih stvari, a najvažnija stvar jeste da budem sa Hristom u mislima, delima i rečima.
Slušateljka pita i kako treba čitati psalme.
Psalme treba čitati kako se čitaju, molitveno, razume se, pogotovo sada u toku vaskršnjega posta ili svakog drugog posta, jer psaltir to je najveći molitvenik i najveći pokajnik u ovome svetu. Tu pokazuje prirodu ljudsku od ada do neba. Dakle, to je opisao sveti car David, koji je bio veliki grešnik, ali veliki pokajnik, i zbog toga molitveno pokajanje mu je Gospod oprostio grehe i postoje uzor pokajnika. A postavljam pitanje ja sada, kome nema što da se oprosti? Koji je čovjek živi na zemlji, a da se ne posti, da nema čega se postidi u svome životu? Pa prema tome, potreba nam je psaltir i o psaltiru ne treba postavljati pitanje da treba. Treba, uvek treba. I mi njega koristimo. Sad u toku sedmice bit će po dva puta će se pročitati u toku sedmice, a u Svetoj Gori i svakodnevno, a osobito u Karejskoj ispostici, tako da se psaltir treba čitati. To su te reči, najbolje Gospod razume i te reči Gospod čuje i uvažava ih. Ja sam prošli put jednom prilikom u vašoj emisiji odgovorio kako je psaltir bio veoma važan za pokojnike koji su čitali u jednom manastiru, čitali su psaltir za pokoj duše umrle gošće, i jedna monahinja to zbog umora nije uradila, ali je ona u noću se u snu javila njoj ta umrla gošća i kazala: sestro, što nisi poslušao ikumaniju da čitaš psaltir za pokoj moje duše, jer to je nama mnogo korisno.
Evo i trećeg pitanja naše slušateljke, da kažete nešto o značenju metanija i kako ih raditi u vrijeme posta.
Postoje više načina kako ćemo iskazati svoje poštovanje prema Bogu i slavi njegovoj. Dakle, postoje mala metanija, to do pojasno, znači do pojas se poklonimo, to uvijek možemo da radimo i to uvijek radimo, a velike metanije vršimo u toku posta, to je koleno priklanjanje do zemlje. Padamo ničice na zemlju, s tim što i kolenima dohvatimo zemlju i na taj način pokazujemo svoje poštovanje prema Bogu, a sa druge strane i svoju smirenost, da smo mi prah i pepeo, da ništa nismo pred Bogom, baš kao što kaže i na crkvena pesma što se peva kao pričasnik, i sostav moj jako ništože pred Tvoju. I sastav moj nije kao da ništa pred Tobom. Znači da mi pokazujemo smirenje pred Bogom. S tim što u toku posta mi ćemo metanije velike činiti mnogo puta i na časovima, na jutrenji, na večernjem bogosluženju, a onda od sutra ćemo početi da čitamo i molitveni kanon Svetog Andrija Kritskoga popodne i onda ćemo na svaku pesmu kada pevamo pomjenja Bože pomjenja činiti metanije. Veoma je važno i mnogo je važno i to je na neki način disanje duše, odnosno telo na taj način pokazuje svoju pokornost Bogu. Ne nepokornost, nego pokornost Bogu. Razume se, metanije mogu biti ublažene ili smanjen broj ili oslobođene ako je neko fizički bolestan, jer ta bolest ona zamenjuje ono metanisanje koje treba da učini da čovjek drži svoje telo pod kontrolom.
Evo sljedećeg pitanja, slušalac želi da kažete nešto, slušalac iz Leskovca kaže da je u leskovačkom kraju veoma rasprostranjen običaj da se na bijele poklade pali vatra poznata kao takozvana karavešnica kada djeca preskaču istu. Pita se da li je to paganski i nepravoslavni ritual ili samo narodski običaj?
Da, to je naslaga paganstva u našoj duši. To je ono što smo sam čuvali i još nosimo ko zna od kada, a tu se to ponavlja u nekim krajevima. I zbog toga mislim da nema nikakvi značaj i ne treba ga uopšte upražnjavati. Ako se može polako, treba izbacivati te običaje koji nemaju, a uvoditi prave običaje koji imaju hristijanizovani karakter. I kao što je, na primjer, u zapadnom delu sveta, poznato sada ovi karnevali koji se činaju otuda, karnevali, to je karnex meso, dakle pokazuje se golotinje i meso praktično, to odnosno ne jede se više meso, ali se pokazuje ljudsko meso. I tako to treba izbacivati i na taj način mi relativizujemo sve vrednosti i pokazujemo da nam je mnogo važniji običaj negoli istina koja nam se otkriva u evanđelju i u učenju crkve koju mi čujemo na svetim liturgijama i na svetim sastancima, to jest na bogosluženjima.
Slušalac želi da kažete nešto o egocentrizmu s jedne strane, a s druge o čovjekovom prizivanju na punoću življenja po Hristovim zapovijestima.
Svi smo mi ljudi pomalo egocentrični, to je stavljamo sebe u centar. Čim sebe stavimo u centar, znajte da nismo na dobrom putu. Pravi put jeste onaj koji stavlja Hrista u centar i mi po onoj pesmi koju ispeva vladika Nikolaj za svetu Iraidu koja je pošla kad devojčica mala poslala je majka na vodu i kad tamo na vide ona otišla na reku kada reci lađa, puna lađa mučenika i onda ona vide to, ona ostavi i svoj sud sa vodom i ode i uđe ona na brod i, kad, i kaže dakle i ja sam Hristova djeva i Hristos mi je sve i ja želim da budem deo njegove pesme ili struna njegove harfe. E to je ono što mi treba da zadobimo, da Hristos bude centar svega i onda ćemo mi rešavati na taj način pitanje. Čim sebe stavimo u centar, onda već znajte da nismo na dobrom putu, jer smo mi to mera i merilo po kome ćemo meriti stvari i vrednosti. A onda znajte sigurno da je pogrešna je ljudska mera i merilo, pa makar to bila i moja, i ona će se pokazati kao neistinita, lažna. Ali ako je Hristos mera kao što i jeste, onda će biti dobro. Znači, Hrista treba da stavimo u centar i da njime merimo i sebe i druge i na taj način ćemo, a osobito sebe, na taj način ćemo ugoditi Gospodu i živjeti po Hristovim zapovestima.
Kako da savremeni čovjek prihvati svoj i život svojih bližnjih kao dar Božje ljubavi, pita slušalac.
ništa lakše od toga nego prihvatiti ono što nam je Gospod dao. Dao nam je Gospod i susede i prijatelje i poznanike i daljne i bližnje i sve to. I sve da se zahvaljujemo Gospodu jer je to dar njegove ljubavi. Izvinite, baš zbog toga što nam je dao, što nas je pozvao u ovo vreme u kome mi živimo. Jer on zna da naše sile i naše moći koje nam je opet on dao mogu da odgovore na, na izazove toga vremena i, to, i onih ljudi sa kojima ćemo se susresti. Treba da nam bude susret sa svakim čovjekom radost. Baš isto onako kao što je patrijarh Jakov u Svetom pismu Starog Zavjeta vidimo da kaže da je on uplašivši se susreta sa bratom Isavom koji je pretio da će da ratuje protiv njega, ali on se molio Bogu i kad je susreo Isava i kaže mu: videh lice tvoje kao lice Boga. To znači da se treba obradovati svakome ljudskom biću kao da vidimo Boga u njemu, a svaki čovjek jeste ikona, živa ikona Božija. Zato i naš život, naši bližnji, a i naš život jeste dar Božje ljubavi. Radujmo se zbog toga zajedno, nemojte da pletemo nikakve unutra nekakva pletenja koja nemaju dobar ishod i ni dobru namjeru.
Da li je naša ljubav prema našim bližnjima vrlo često na svojevrsnom ispitu, pita slušalac?
Sigurno, jer se uvijek dokazuje i pokazuje se. Jer po tome će se poznati da imate ljubav među sobom ako budete ljubili jedni druge. A ljubav ta koja se pokazuje jeste da se ide, da se polože život svoj za bližnjega svoga. Jer veće ljubavi nema niko ako ko život položi svoj za život za bližnjega svoga. E pa prema tome, to je mera ljubavi. Mera ljubavi jeste baš preko našega bližnja što smo u stanju da umremo za njega ako je to potrebno i kad to treba. I zbog toga mi onda opravdavamo i neke druge stvari kada dođu neprijatelji pa hoće nastranu našu zemlju, i onda mi branimo zemlju baš zbog toga iz ljubavi prema bližnjima. Te prema tome uvek se pokazuje mera naše ljubavi i koliko mi volimo čovjeka, to jest da li smo u stanju da umremo za čovjeka, ali uvek na putu istine. To je mera ljubavi.
Slušateljka želi da kažete nešto više o molitvama svetog Isaka Sirina i da kažete nešto o molitvama prije ručka, doručka i večere. Da li treba čitati molitve iz molitvenika ili je dovoljno reći: Gospode, blagoslovi hranu našu?
Dakle, kad se u pitanju sveti Isak Sirin, to je veliki filozof pravoslavne crkve i čovjek koji je na najbolji mogući način ponirao u dušu svakoga čovjeka. On je govori o tome da je veće čudo i veći podvig pobediti sebe nego vidjeti anđela Božijega. To samo govori koliko je priroda ljudska tvrdokorna i koliko treba se boriti u sebi da bi sveti, da bi ispunili reči svetoga Isaka Sirina. Čovjeka je ličnost koji je umeo i znao i mogao da mnoge stvari otkrije u duši ljudskoj. Dakle, on je, da se posluži današnjim rečima, čovjek koji je poznavao dušu, strukturu duše ljudske, ono što danas ni neuropsihijatri ne znaju, niti psiholozi, ni psihijatri, niti mašta, koji ne znaju toliko koliko su oci crkve znali, kao što je sveti Isak Sirin, kao što je sveti Jefrem Sirin, kao što je sveti Jovan Lestičik i mnogi drugi koje crkva zna i koje navodi. A što se tiče molitava koje treba da čitamo, da li pre jela, poslije jela, koje je to? Pre svega, treba da znate da prave molitve pre hrane imamo specijalne molitve, su dve vrste. Molitve za dva obroka. Jer u manastirima se dva puta dnevno jede. To je ručak i večera. Pa zato, a pošto mi imamo i doručak, onda smo praksom uveli da ispred doručka čitamo molitvu koje može biti Carju nebeski, može biti i nešto drugo, je tako, a poslije doručka Dostojni jesi ja, ili Presveta Trojice, pomili nas Gospod, očisti grijehe naše. Dakle, nešto iz ovoga sjati Bože. A poslije doručka Dostojni jest, ali to je tako uvedeno je naknadno. A pre ručka jeste Oče naš, posle ručka molitva blagodarimo ti Hriste Bože naš što si nas nasjetio sve zemaljskim dobrinom liša nebeske tricarstva. To ima u molitvenicima. Pre večere ješće ubogi nasjetice i prosjeće gospoda. Posle večere tvoja utrva postao sveta trbeza i tako dalje. Dakle, ima u molitvenicima koje je naša crkva štampala ili manastir Ostrog, vidio sam tamo i konji, ima štampanja, štampano to i to treba učiti i naučiti. A može, ako ne zna neko to i nije naučio, on neka samo se očite Oče naš uvek, a to treba da zna ili Bogorice Djevu da zna i neka kaže Gospode blagoslovi ovu hranu i hvala ti na daru tvome i bit će u redu.
Evo sljedećeg pitanja, Oče, da li će narod koji je duboko svjestan svoga vjerskog i nacionalnog identiteta i u budućnosti imati problema sa svim onim narodima koji to osjećanje više nemaju?
Dakle, treba imati svesti kome pripadamo. Ta pripadnost porodici, plemenu, narodu je važna radi identifikacije naše, da znamo da mi ne pripadamo narodima koji nemaju korena, nego da imamo iz našega naroda ljudi koji su sveto i čestito živjeli i na taj način će biti lakše da i mi njih ponovimo u svome životu, jer znamo da su i oni bili od iste krvi, istoga mesa i da su bili iz našega roda, pa ako su oni mogli da budu sveti, zašto ne bi mogli mi da budu sveti? Zašto sveti Stevan Nemanja ne bi mogli? Ako je ovo sveti, zašto mi ne bi mogli? Zašto, ako sveti Sava sveti, zašto mi ne bi mogli da budemo sveti? A, i tako drugi sveti, zato što je sveti Stevan Piperski, ili sveti Vasilije Ostroški, ili mnogi drugi i drugi koji su živjeli, sveti Petar Cetinski, i tako dalje, iz roda našega, pa zar ne možemo i mi da budemo? Pa znači možemo. Zato se rečeno je za jednog svetoga oca, pa kaže, ba šta se trudiš kad je Antonije prvi u raju Božjem, a ovaj odgovara, ali ja njemu ne dam da bude posljednji. To znači, trudit ću se da oponašam život svetih ljudi i da na taj način i ja nađem mesto među svetima. E to je, u tom smislu je veoma važno imati svoj stav prema zajednici. Ali ta zajednica ne sve da postane idol, ne sve da postane kult, ne sve da postane obožena zajednica, nego treba da bude sveta zajednica u kojoj će se vršiti sveta dela, a nikako da to postane idol ili da stvorimo dakle Boga od nacije ili od nečega druga. Jer i svaka nacija ima svoju vrednost u okviru crkve Božije, u okviru Hristovog pamćenja, shvatanja, jer mi jesmo rod njegov. Ako smo rod njegov, onda svaki rod ljudski ima mjesto u Hristu, jer svakome narodu Bog poziva, svaki narod Bog poziva u svoje vrijeme da izađe na pozornicu i da na toj historijskoj pozornici da sve o sebe. Ponekad neki narod svojim gresima sebe upropasti i nestane, kao što je nestao Sodom i Govor, kao što su nestali neki drugi narodi. Tako može svaki narod da nestane ako se preda grehu, bezbožništvu, laganju i misleći da on može da sebi osigura budućnost bez Boga, to ne može ništa. To ti je kao ugovor, jel tako, bez pečata Božjega. E tek kad Bog stavi pečat, onda to vredi i onda tako traje. Zato treba poštovati i treba imati osjećanje pripadnosti svome narodu i na taj način to sačuvati. I zbog toga kad mi govorimo o tome da treba da uđemo u Evropsku uniju, treba da uđemo, ali sa svojim identitetom. Nažalost, mnogi mediokriteti danas smatraju da treba sve što dođe sa zapada to prihvatimo bez analize i bez ikakvog kritičkog osvrta na tako nešto. Naprotiv, treba da imamo svoje stanovište i svoje ubeđenje i da uđemo s tim da obogatimo kulturu Evrope time svojim ubeđenjem. Ako mi budemo samo primali ono što nam dođe, mi ćemo postati jedna bezoblična masa, nešto što ne postoji, nema nikakav oblik i tako, i onda haos jedan, a taj haos niko neće.
Evo, oče, bliži nam se kraj emisije, pa evo za kraj da izdvojimo još jedno pitanje koje je ovako u skladu sa ovim časnim postom koji je pred nama, u kome treba da se kajemo za svoje grijehe. Ako je čovjek počinio nešto što se zove smrtni grijeh, da li može da se spase i da li je potrebno nešto posebno da se uradi, kao na primjer da sveštenik odredi epitimiju ili nešto drugo uraditi, pita slušalac.
Najbolje je ako čovjek učini koji grijeh, da taj je lični grijeh i svojedi svome svešteniku, svome duhovniku, da sa njim porazgovara, a on će naći načina kako da se zaceli rana. Jer ako je ovaj smogao snage grešnik da iskaže svoj grijeh duhovniku, duhovnik treba da nađe snage ljubavi u sebi, podvig ljubavi, da bi mogao da nađe najbolji način da se ta rana zaceli. Jer ništa ne vredi ako samo još više pozredimo čoveka. Naprotiv, ljubavlju, kao što Bog voli svakoga čoveka, kao što trpi nas, tako mi da pretrpimo svakoga. I na taj način da nađemo najbolju meru za svaki lek i svaki, da nađemo melem za svaku ranu. A to se može ako čovek hoće i ako traži zaista lek, a ne ispituje iz radoznalosti. I još nešto, obično posle dobijanja leka trebalo bi se truditi da se ne ponovi ponovo ista rana i isti problemi, nego da se živi novim životom, životom po Bogu. To je ono što je najbitnije, ali takve stvari najbolje će se dobiti od duhovnika sa kojim on razgovara o svome životu i radu.
Oče Milutine, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore. Hvala vam na ovim duhovnim poukama. Hvala vam što ste bili naš gost.
Ja sam hteo da se zahvalim vama i da u isto vrijeme zamolim vas u studiju i sve slušaoce za oproštaj po običaju naše Svete Crkve, da oprostite ako nešto niste me razumeli ili nisam stigao da odgovorim ili nisam primjerom dobro poslužio, u svemu ovome molim oprostite. A još samo sam hteo da vas zamolim da pozdravim sestre u manastiru Dobrska Ćelija ovim rečima Svetoga Pisma: a ja sam primio i sve imam izobilno, podmiren sam primivši od Epafrodita što ste mi poslali slatki mir, žrtvu prijatnu ugodnu Bogu, a Bog moj ispunit će svaku potrebu vašu po bogatstvu svojemu slavi u Hristu Isusu. Sve vas u Gori Crnoj i sve vas u širom sveta i sve vas u srpskim zemljama pozdravljam i želim da dobar podvig izdržite i podvizavate se podvigom radosti u postu i da svi zajedno dočekamo Vaskrsenje Hristovo. Laku noć, živjeli.
Eto, pozdravljamo i mi sestre iz Dobrske Ćelije, mati Olimpijadu i sestru Hristinu. Oče, oprostite vi nama što vam ovako često oduzimamo dragocjeno vrijeme, doduše na radosti našu i duhovnu korist i nas i naših slušalaca. Hvala vam još jednom. Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš naš gost bio rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš, protojera i stavrofor Milutin Timotijević. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.